Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่18กุมภาพันธ์2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีนี้กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นที่ความคืบหน้าของโครงการเราชนะนะครับหลังจากที่ในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เราได้เห็นภาพของผู้ที่มาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยนะครับในการที่จะลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเราจะได้เห็นภาพถึงความหนาแน่นแล้วก็ความแออัดนะครับของผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยผ่านตามหน้าสื่อต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับจนในล่าสุดนะครับวันพุธที่ผ่านมาในวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการเพิ่มจุดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพิ่มนะครับโดยมีการเปิดเผยนะครับว่าจะเพิ่มจุดลงทะเบียนนะครับไปที่3ธนาคารนะครับโดยธนาคารแรกคือธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินแล้วก็สุดท้ายก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรนั่นเองครับนี่เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับของการอำนวยความสะดวกของทางภาครัฐนะครับหลังจากที่ประชาชนหลายคนนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางจากบ้านเนี่ยเพื่อที่จะไปธนาคารกรุงไทยที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับแต่ว่าจากการลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับเราก็ได้เห็นถึงปัญหานะครับว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาตรการที่สามารถที่จะเยียวยากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เราได้เห็นจากการออกนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับโดยในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการจำแนกหรือว่าคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับหลังจากที่หลายๆรายเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์จากโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ทว่าทางระบบเองเนี่ยก็ไม่ได้แยกให้ชัดเจนนะครับว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือไม่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางบางกอกโพสต์เองก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเราจะเห็นได้ชัดว่านี่เป็นปัญหาของการออกนโยบายที่ใช้เป็น data driven approach หรือว่าการใช้ data ออกนโยบายนั่นเองครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเองควรจะมีข้อมูลอยู่ในมือนะครับว่าประชาชนกลุ่มไหนนะครับที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนใช้นะครับแล้วประชาชนกลุ่มไหนเนี่ยที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วยังไม่มีสมาร์ทโฟนใช้อันนี้เป็นในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโครงการเราชนะเองก็มีปัญหาเรื่องของฐานข้อมูลมาก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่มีการรายงานว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้ฐานเงินภาษีนะครับในปี2562ในการที่จะประเมินในส่วนของรายได้เพื่อที่จะเข้าเกณฑ์ที่จะรับสิทธิ์โครงการเราชนะนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งภาพรวมนะครับว่าการใช้ data driven policy หรือว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆการออกนโยบายต่างๆของรัฐบาลยังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มาจับตาดูอีกทีนึงว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบนี้เพื่อที่จะตามก้าวทันในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอีกด้วยนะครับจากข่าวทางด้านนโยบายเศรษฐกิจนะครับเรามาดูในเรื่องของการลงทุนกันบ้างครับโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่หุ้น PTTOR เนี่ยได้ทำการ IPO นะครับหรือว่า Initial Offering ไปนะครับแล้วก็มีการเปิดทำการเทรดวันแรกเนี่ยจนราคาเนี่ยพุ่งสูงไปมากกว่า 60% นะครับและตอนนี้เนี่ยก็มาหยุดอยู่ที่ราวๆประมาณ30บาทต่อ1หุ้นนะครับจาก18บาทนั่นเองในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะหยิบยกเอาหุ้น2ตัวนะครับที่เป็นหุ้นน้องใหม่ไฟแรงนะครับที่ตัวนึงเนี่ยมีการเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดและส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจ่อที่จะเข้าทำการเทรดวันแรกในวันพรุ่งนี้นะครับโดยหุ้นในตัวแรกนะครับนั่นก็คือหุ้นของ TQR นั่นเองครับซึ่งได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับโดยราคา IPO เนี่ยตอนแรกอยู่ที่ 5.20 บาทนะครับต่อ1หุ้นแต่ทว่าหลังจากที่ทำการเทรดวันแรกไปเนี่ยราคาหุ้นก็เพิ่มมามากกว่า 200% นะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ราคา 15.30 นะครับต่อ1หุ้นนี่เป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่มาแรงเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หุ้น TQR เนี่ยดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านเกี่ยวกับการประกันภัยนะครับโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัท TQM นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแม่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของไทยอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับโดยนี่เป็น2บริษัทนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าขายประกันนะครับแล้วก็มีรายได้หลักมาจากการให้บริการแล้วก็ค่านายหน้าในการขายกรมธรรม์นั่นเองครับแน่นอนว่า2บริษัทนี้ก็เป็นอีก2บริษัทนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่เพราะว่าก็มีอีกบริษัทหนึ่งนะครับนั่นก็คือบริษัทโรจูคิสนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสาวๆอาจจะรู้จักกันดีนะครับเนื่องจากว่าเป็นบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทางความงามหรือว่าผลิตเครื่องสำอางนั่นเองนะครับโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเข้าทำการซื้อขายวันแรกนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ของไทยหรือตลาดเซ็ตนั่นเองครับราคา IPO เนี่ยตอนแรกเปิดไปอยู่ที่9บาทนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นในกลุ่มของสุขภาพแล้วก็ความงามนั่นเองครับโดยบริษัทโลจูคิสนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Best Korea นะครับหรือว่าเป็นเซรั่มที่ชื่อเดียวกับบริษัทหรือว่าเซรั่มโลจูคิสนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่น่าจับตามองในแง่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับยังไงก็ขอให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนอีกทีนึงนะครับแต่ทว่านี่เป็นอัปเดตอีกอย่างนึงจากทางฝากฝั่งของตลาดหลักทรัพย์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนในช่วงนี้ครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปกันที่สำนักข่าว CNBC นะครับที่ได้มีการออกมารายงานนะครับว่าในที่สุดนะครับราคาของ Bitcoin เนี่ยก็พุ่งไปทำ New High อีกแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยราคาไปปิดอยู่ที่ 52,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 1.55 ล้านบาทนั่นเองครับโดยสำนักข่าว CNBC นะครับรายงานว่าสาเหตุที่ราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่ว่าสถาบันทางการเงินแล้วก็ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสนใจในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง JP Morgan Chase Goldman Sachs หรือว่า Morgan Stanley เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินชื่อดังอย่างมากนะครับมีข่าวคราวออกมาว่าบริษัทเหล่านี้เริ่มที่จะเห็นศักยภาพของ Bitcoin แล้วก็สกุลเงินดิจิตอลนะครับประกอบกับการที่ PayPal แล้วก็ Mastercard เนี่ยได้มีท่าทีสนับสนุนในการใช้สกุลเงินดิจิตอลนะครับอีกทั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Tesla เองก็เพิ่งทุ่มเงินกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์นี้แล้วก็มีการวางแผนว่าอนาคตจะสามารถใช้ Bitcoin เนี่ยในการทำการซื้อขายรถยนต์ของทาง Tesla ได้นี่เป็นกระแสนะครับที่เราได้เห็นได้ชัดเลยว่า Bitcoin เริ่มได้รับความสนใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้ทาง CNBC เองก็รายงานว่าเทรนด์นี้มันมาจากการที่ว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้เล็งเห็นถึงในแง่ของการลงทุนเท่านั้นนะครับแต่ยังเห็นถึงศักยภาพในการที่จะใช้สกุลเงินดิจิตอลต่างๆเหล่านี้ในการซื้อขายสินค้าในการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับหรือแม้แต่กระทั่งการพัฒนาระบบบล็อกเชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี Bitcoin นั่นเองครับนี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาของ Bitcoin ยังพุ่งสูงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทว่านักวิเคราะห์ทางด้านการเงินของทาง JP Morgan Chase เองก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าทิศทางหรือว่าอนาคตของ Bitcoin เนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าการที่ราคาของ Bitcoin ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่กำลังเตือนเราอยู่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งฟองสบู่ทางด้านการเงินที่กำลังเกาะตัวขึ้นอยู่ครับสำหรับข่าวต่อมานะครับผมอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนกันหน่อยนะครับโดยในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะทราบกันดีนะครับว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มที่จะทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ของตัวเองมาแล้วนะครับแต่ทว่าประเทศหนึ่งเลยที่เราอาจจะยังไม่ได้ยินข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนสักเท่าไหร่นั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยสำนักข่าว AP เนี่ยได้รายงานว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางการญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มการฉีดวัคซีนโดสแรกเนี่ยให้กับประชาชนนะครับโดยสาเหตุที่ทำให้ญี่ปุ่นนะครับประสบกับความล่าช้าในการฉีดวัคซีนนั่นก็เป็นเพราะว่าทางการญี่ปุ่นเองนะครับต้องการที่จะให้ทาง Pfizer BioNTech ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนให้กับทางญี่ปุ่นเนี่ยทำการทดลองทางคลินิกกับประชาชนชาวญี่ปุ่นก่อนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจเนื่องจากว่าประชากรชาวญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีความอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูงนะครับและการฉีดวัคซีนภายในประเทศเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ประชาชนชาวญี่ปุ่นเองก็ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นนะครับในการฉีดวัคซีนว่าจะสามารถช่วยป้องกันโรคได้อย่าง 100% อีกทั้งการฉีดวัคซีนนั้นยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงต่างๆได้อีกด้วยนะครับนั่นจึงทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความท้าทายให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับในการที่จะโน้มน้าวให้ประชากรของตัวเองนั้นหันมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครับแต่ทว่าความท้าทายของการฉีดวัคซีนยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานโอลิมปิกที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครบนะครับก่อนที่จะมีการจัดงานโอลิมปิกที่จะมีการเปิดรับนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยจากต่างชาติหลากหลายประเทศนะครับซึ่งมีความเสี่ยงนะครับที่จะทำให้โรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดในประเทศได้อีกครั้งหนึ่งครับ แต่แน่นอนนะครับว่าก็มีผลสำรวจออกมานะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยว่าประชากรชาวญี่ปุ่นกว่า 80% นะครับมีความเห็นว่ารัฐบาลนะครับควรที่จะยกเลิกหรือไม่ก็เลื่อนการจัดงานโอลิมปิกออกไปก่อนนะครับด้วยเหตุผลความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขนั่นเองแต่ทว่าทางฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับนำโดยนายโยชิฮิเดะซูกะนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าถ้าหากญี่ปุ่นนะครับสามารถที่จะจัดงานโอลิมปิกในครั้งนี้ได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญนะครับถึงชัยชนะของมวลมนุษยชาติต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นั่นเองจะเห็นได้ชัดนะครับว่าท่าทีของรัฐบาลเนี่ยมีความต้องการที่จะเดินหน้าจัดงานโอลิมปิกอย่างเต็มที่นะครับนี่เองเป็นอีกสิ่งนึงที่เราต้องจับตามองนะครับจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นว่าจะสามารถบริหารจัดการการฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้อย่างไรนะครับโดยญี่ปุ่นนั้นเริ่มที่จะฉีดวัคซีนช้ากว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆกว่า2เดือนนะครับพูดง่ายๆว่าเริ่มช้าแล้วก็ต้องเสร็จให้เร็วด้วยนะครับนี่เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจจากทางประเทศญี่ปุ่นที่ผมเอานำมาฝากกันครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News มาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News